Бишкекте кечки саат 6 уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда саясий окуялар курчуду. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу тууралуу токтом кабыл алды.
Эдил Жолдубаевич Байсалов тарабынан айтылган сөздөр Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренесинин 6-пунктунун нормаларын бузат. Аталган сөздөр Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин аброюна шек келтирет.
Ушул эле күнү депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесин жабык кароого киришти. Парламент 30га жакын айыпталуучу 8 айдан берки тергөө Кемпироват иши боюнча соттук териштирүү башталды. Украинадагы соңку кырдаалга дагы токтолобуз.
Перше фронт.
Түштүктө душманды жок кылуудабыз. Донецк аймагында душманды талкалап жатабыз. Купянск багытында ал жакта орус террорчулары эмне пландаса да душманды жок кылуудабыз.
Жана ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан кыргыз-немис саясий кызматташтыгы талкууланып жаткан жолугушуулар тууралуу баяндайбыз.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүбүз ошол.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 22-июнь. Алгач соңку жаңылыктар сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Евробиримдик корпорация санкцияларды кыйгап өтүүчү жол болушун каалабайт. Бул тууралуу Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер бүгүн Садыр Жапаров менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Бул маселени Казакстандан да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрөбүз. Ошол Борборазия өлкөлөрүнөн барган товарларды көзөмөлдөө оңой эмес, бирок Евразия тиешелүү мекемелери аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүдөн качуу мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар, деди Штайнмайер. Штайнмайер ага чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров менен тар чөйрөдөгү жолугушууда сүйлөшүүлөрдүн басымдуу бөлүгү орус украин согушу, анын Борборазия жана Европага тийгизген таасири туурасында болгонун белгилеген. Германия Федераттуу Республикасынын президенти Франк Вальтер Штайн Майер Бишкекке 21 июнда келди, ага чейин 20 июнда Казакстанда мамлекеттик сапар менен болгон. Кемпироват иши боюнча соттук териштирүү бүгүн башталды. 22 июнда 1 майрандык сотунда Кемпироват иши боюнча айтылгандардын соту ишин баштап, иш боюнча алдын ала угуу болду.
Тергөө боюнча айтпоңузчу бир эки сөз.
Тергөө болгондо эле жок, баары
жараян жабык өтүп эртең уланмакчы болду. Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз өзбек чек арасында Кемпироват сузактагычынын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта, калган 11 түрдүү жагдайда үй камагына чыгарылган. Аннексияланган Кырым жарым аралын Украина аймагы менен байланыштырган көпүрлөр аткыланды. Херсон облусунун Москва дайындаган губернатору Владимир Сальда көпүрлөргө украин күчтөрү Storm Shadow ракеталары менен соккурганын болжолдоду.
Очередное.
Бул Лондондун буйругу менен Киев режими ишке ашырган таптакыр ойлонулбаган кезектеги жорук, атайын операциянын жыйынтыгына эч таасирин тийгизбейт. Бул украиндер айткандай такыр акылга сыйбаган иш, деди Сальдо. Жабыркаган Чуңгар көпүрөсү Кырымдын дарбазасы деп эсептелет жана Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырып турат. Ал эми Украина аскерлери Телеграмга жабыркаган көпүрөнүн сүрөттөрүн жарылашты. Украинанын башкачалган башкармалыгынын маалымат катчысы Андрей Юсов Украин телеканалына курган маегинде Орусияны Кырымдан сүрүп чыгаруу иши толук кандуу жүрүп жатат жана уланат деп айтты. Ташкент Угансандагы талиптерге Коштөбө каналын курууга жардам берет. Бул тууралуу Өзбекстандын суу чарба министри Шавхат Камраев 20 июнда маалымат жыйынында билдирди. Министрдин сөзүнө караганда өзбек делегациясы Кабулга 22 мартта барып, аталган каналдын курулушу боюнча тынчсыздануусун билдирген. Өзбек делегациясы Коштөбөнүн курулушу Өзбекстанда суу таңсыздыгын жаратарын белгилөөдө. Талиптер каналдын курулушун токтотуудан баш тартышкан.
Биз албетте
аларга силер каналды куруп жатыпсыңар, биз суу тартыштыгынан кыйналып калабыз деп тынчсызданууубузду билдирдик. Алар кооптонууңар түшүнөбүз. Биз убагында Англия, СССР, андан кийин Америка көзөмөлгө алып турду. Азыркыга чейин бизди бир да мамлекет тааныбайт, кыйналып жатабыз. Банк эсептерибиз камакта, калкыбыз ач, бир нерсе үйгө суу керек дешти, деди Хамраев. Мындан улам Ташкент талиптерге каналда чугуу курууну сунуштаган. Жакынкы жумаларда өзбек делегациясы Кабулга барып, бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү улантат. Буга чейин адистер Коштөбө каналы курулуп бүтсө, Борборазиядагы эң ири Амудариядагы суунун 1/3 бөлүгү Угасандын түндүк аймактарына бурулуп, Өзбекстанда суу таңсыздыгы жараларын эскертишкен. Талиптердин эсебинде 5 жылда курулуп бүтчү бул канал Угасандын түндүгүндөгү 3 райондо суу менен камсыздашы керек. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Мунун алдында парламенттеги ишеним ата журт Кыргызстан жана мекенчил депутаттар тобу Байсаловдун отставкасын кароону сунуштап, маселе күн тартибинен кезексиз киргизилген. Эдил Байсалов парламенттин чечими тууралуу комментарий бере элек. Маселе козголушуна Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 23-ндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуусу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө экенин айткан. Ал парламенттин жыйыны эки бийлик бутагынан сүйлөшүүчү аянтчасы экенин, депутаттар да өкмөткө мамилесин оңдошу керектигин айтып, парламент депутаттарынын кайым айтышкан учурлары буга чейин да катталган. Референдум аркылуу өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык өлкө президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Сокулуктун Сопоко шаарчасындагы мунай кампасында чыккан өрттө денесинин 95% күйүп калган адамдын абалы өтө оор. Ал Бишкектеги тез жардам ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова азаттыкка билдиргенине караганда, өрттөн денеси күйүп калган 2 адам санавиация аркылуу Бишкекке алып келинген. Денеси 15% күйгөн 2-нчи адамдын абалы канааттандырарлык, дагы бир киши мээсине калып сокулук ооруканасына түшкөн. 4-нчүсүнүн абалы канааттандырарлык болгондуктан үйүнө амбулатордук дарыланууга жиберилген. Шопоков шаарында темир жол бекетине жакын жайгашкан мунай базасындагы өрт 20-июнда түштөн кийин чыккан эле.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда аба ырайы тууралуу маалымат азыр. 23-июнда түнкүсүн дагы күндүз дагы Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3+2, күндүз 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 32-34 градус. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми ошентип Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын чечимин жабык кароодо парламент азыр ушул жерде. Парламентте биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы турат. Токтосун, саламатсызбы? Сөз сизде. Эмне талкуу болуп атат? Кимден кандай маалымат ала алдыңыз?
Азыркы учурда ошо парламент өзүңүз айткандай жабык эшикти карап атат, жабык карап атат. Буга чейин ушул төрага Нурлунбек Шакиев ушул жашыруун маалыматтар жана ошондой эле чек ара маселеси дагы бар экенин ал иште айтып, ушул жашыруун сунушку депутаттардан суранган. Азыркы күндө ушу дагы эле каралып атат, кеминде 1 сааттан ашып калды. Бул жакта азыр депутаттардын баардыгысы ушу ичке болгондуктан тышка чыккан депутаттар боло элек, маалымат ала элекпиз. Бирок негизинен буга чейин айтылып кеткендей эле, ошол бүгүн депутаттык комиссия корутундусун чыгарып, ал ошол координациялык кеңеште берген. Координациялык кеңеш анан жалпы жыйын алып чыккан. Буга чейин ушул депутаттык комиссия Адахан Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу боюнча макул болду дегендей маалымат чыккан. Ошо макул болуптур, анан жалпы жыйын алып чыгат экен. Бирок Бүтүн Кыргызстан фракциясы муну чөгүндөгөн жана ошондой эле комиссиянын айрым мүчөлөрү эч кандай чечим кабыл ала электигин билдиришкен. Ал эми Азаттыктын ушул парламенттеги айрым булактары ошол 21-июнда комиссия бир чечим деги эле албай жыйын бүгүнкүгө дагы калып калганын айтып өткөн. Азыркы күндө ушул жабык талкуулап, анан ал жерде ушул парламенттер бүгүн Мадумаровдун жоопко тартуу маселесин карап, же макул болот, же макул эмес деген чечимге келишет. Ал эми ал ортодо ушул бир нече киши, ал Мадумаровдун тарапташтарыбыз деген ушул Ак үйдүн парламент имаратынын жанына келип, ушул Мадумаровго колдоо көрсөтүп жатканын тарап жатат маалыматтарда. Азырынча маалыматтар ушулар. Негизги чечим ушул ичиндеги депутаттарга айрымдар менен байланышканда ушул жакын арада ушул балким 1.5 саат 1 сааттын ичинде чыгып калат деп күтүп атышат.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов билдирди парламенттеги талкуу боюнча. Уктуруубузду улантабыз. Биринчи май райондук сотунда Бишкектин бүгүн Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуу башталды. 8 айлык тергөөдөн соң ал жакка кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева барып келди. Кесиптешим азыр биз менен студияда. Айтып берсеңиз, алгачкы соттук ушул бүгүнкү отурум кандай өттү?
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизи бүгүнкү сот процесси күндүзгү саат 15:00 башталмак, бирок мындан кыйла кечигип башталды, 1 сааттай. Тергөө аяктап, бүгүн тараптарды бири-бири менен иш менен тааныштыруу жараны болду, ал жабык өттү. Анткен менен камакта отургандардын жакындары, журналисттер, укук коргоочулар бул процесске келишкен. Акыркылар менен милициянын ортосунда талаш тартыш болду, анткен милиция камактагылардын жакындарын сот залына алып барган коридордон чыгып кетүүнү талап кылды. Анткени муну милиция конвой камактагыларды сот залына тоскоолдуксуз алып кириши керек деген жүйө менен түшүндүрдү. Бирок туугандары ага макул болгон жок, анткени алар 8 айдан бери камакта отурган жакындары, туугандарын көрүү мүмкүнчүлүгү мына ушундай убактарда гана түзүлүп жатканына байланыштуу алар коридордон чыкпай турганын айтышты. Соңунда судья Сыдыков өзү келип жакындарын коридорду бошотуп берүүнү суранды, ошондо гана коридор бошотулду. Сот залына камакта отургандар алынып келинди. Бирок көп өтпөй судья Сыдыков аларды кайра сот залынан чыгарганына күбө болдук. Эч кимисинен интервью алганга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок адвокаттар алар сот залында гимн ырдап баштаганына байланыштуу судья эскертүүсүз эле аларды сот процесстин эрежелерин бузду деген жүйө менен сот залынан алып кетүү чечимин чыгарганын айтышты. Адвокаттар буга каршы болуп сотко өтүнүч келтиришкенин билдирди. Ал эми ошо муну менен катар камактагыларды үй камагына чыгаруу боюнча дагы өтүнүчтөр келтирилгени айтылды. Судья бул талаптарга жооп берүү үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кеткен, андан соң иш убактысы аяктады деген жүйө менен бүгүнкү процесс жыйынтыкталып, ал эртеңкиге жылдырылды. Тагыраак айтканда, бул иш боюнча процесс эртең 23 июнда күндүзгү саат 15:00 кайра уланмай болду. Кемпирабад иши боюнча үй камагына чыгарылгандардын бири Клара Соронкулова тергөө дагы деле кынтыксыз далилдер бул иш боюнча таппаганына токтолду. Азыр чогуу угуп көрсөк.
Анан эми өзүңөр билесиңер да, иштин баарын жашыруун кылып салышкан, мамлекеттик сыр кылып салышкан. Ошон үчүн иштин жагдайлары жөнүндө айтканга биздин укугубуз жок да. Ал жагдайлар жөнүндө айта албайбыз, бирок позициям белгилүү. Мен баардык кол койгон айыптарды четке кагып атам. Албетте күнөөмдү мойнума алган жокмун. 6 айдын ичинде эми кандай да болбосун, каяктан болсо дагы бир далил таап келет го деп ойлогонбуз чынындачы, эми ошончо кармап аткандан кийин. Бирок иште таптакыр далил жок да. Таптакыр эч кандай далил жок. Ошол башында кайсы каалымда болсо ошол эле калыпта турат.
Негизи бул иш боюнча айыпталуучуларга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып тагылууда. Милиция айыптар далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Алардын 16 дагы деле абакта жатат, калгандары үй камагында. Камактагылардын арасында бир гана Рита Карасартова аял киши абакта калган.
Рахмат сизге. Жазгүл Эгембердиева кабарчыбыз айтып берди. Кемпирабад иши боюнча алгачкы соттук угуу башталганы тууралуу уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Евробиримдик Борбор Азия санкцияларды кыйгап өтүүчү жол болушун каалабайт деп Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаров менен чогуу өткөн жыйында билдирди. Кемпирабад иши боюнча соттук териштирүү башталды. Ташкент Ооганстандагы талиптерге Кош Төбө каналын курууга жардам бермей болду. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Эми Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырган көпүрө аткыланды. Калган дагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы.
Херсон облусунун Москва дайындаган губернатору Владимир Сальдо көпүрөгө украин күчтөрү Storm Shadow ракеталары менен соккурганын болголоду.
Очередное бессмысленное.
Бул Лондондун буйругу менен Киев режими ишке ашырган таптакыр колдонулбаган кезектеги жорук. Атайын операциянын жыйынтыгына эч таасирин тийгизбейт. Бул украиндер айткандай такыр акылга сыйбаган иш.
Жабыркаган Чоңгар көпүрөсү Крымдын дарбазасы деп саналат жана Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырып турат.
Сальдо чабуул 22 июндун таңында жасалганын кошумчалады. Ал эми Украина аскерлери телеграмга жабыркаган көпрөнүн сүрөттөрүн жарыялашты. Украинанын башкы чалгын башкармалыгынын маалымат катчысы Андрей Юсов Украин телеканалына курган маегинде Орусияны Крымдан сүрүп чыгаруу иши толук кандуу жүрүп жатат жана уланат деп айтты. Ал арада Украинанын чыгышында айгышкан салгылаш уланууда, түштүктөгү Запорожье жана Херсон облустарында Украин күчтөрү контр чабуулду улантып жатканы кабарланып, так маалымат берилген жок.
Түштүктө душманды жок кылуудабыз. Донецк аймагында душманды талкалап жатабыз. Купянск багытында ал жакта орус террорчулары эмне пландаса да душманды жок кылуудабыз. Түштүктө алдыга баратабыз. Аскерлер, силерге рахмат. Чыгышта коргонуудабыз. Атып түшүрүлгөн ар бир орус тиг учагы үчүн ыраазымын. Ар бир окуя маанилүү.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украин армиясы аннексияланган Крымдын жана Орусиянын аймагына Хаймарс жана Storm Shadow ракеталары менен соккурууну көздөп жатканын билдирген. Министр бул ракеталар аскердик операциянын аймагынан тышкары колдонулса, Украинанын чечим кабыл алуучу борборлоруна дароо жооп катары соккуруларын эскерткен. Ал аскердик операциянын аймагынан тышкары деген түшүнүк эмнени билдирерин тактаган эмес. Ал эми орус армиясы 22 июнга караган түнү Украинанын аймагындагы жарандык объектилерге жана инфратүзүмдөргө ракеталар жана дрондор менен соккурууну улантты. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Маалыматка караганда Иранда чыгарылган 6 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөн. Карапайым тургундар арасында жабыркагандар тууралуу кабарлана элек. Аскерлердин айтымында орус армиясы жалпысынан 44 ракеталык соккурган. Донецк, Днепропетровск, Херсон, Харьков облустары дагы аткылоого дуушар болду. Харьковта бир адам жараат алганын облус губернатору Олег Синегубов телеграмга жазды. Донецк облусунда болсо айгышкан салгылаш уланууда. Украин армиясы июнь айынын башынан бери жалпы 8 айылды орус күчтөрүнөн тазалаганын жарыялаган.
Азаттыктын эфири уланууда. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын борбор Азияга таасири Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайердин Бишкектеги сапары учурунда президент Садыр Жапаров менен жолугушуусунда башкы тема болду. Бул сапар тууралуу азыр кененирээк Эрнис Нурматовтон угалы.
Расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен Садыр Жапаровдун 22 июндагы жолугушуусу тиешелүү азем менен коштолду. Андан ары тараптар тар жана кеңири курамда жолугушууларын өткөрүштү. Ушундан кийин эле жыйын жабык өтөрү жарыяланды. Дээрлик 1.5 саатка созулган жыйындан кийин президенттер биргелешкенине билдирүү жасап, журналисттердин бирден суроосуна жооп беришти. Президент Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактоону уланта берерин билдирип, Германия жана Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритети экенин айтты.
В целом, я хотел бы отметить.
Жалпысынан мен Германия менен Кыргызстандын өз ара пайдалуу кызматташууга болгон кызыгуусу өсүп жатканын белгилеп кетким келет. Ошол эле учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн ишке ашпай келген чоң потенциалы бар. Мен Штайнмайер мырзага аны ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасоону сунуштадым. Мурдагыдай эле тышкы саясаттагы башка негизги багыт болуп, Кыргызстандын Европа бирлиги менен өз ара аракеттенүүсү саналат. Бул дагы биздин сүйлөшүүбүздүн темасы болду.
Штайнмайер Жапаров менен Орусиянын Украинага карата аскердик агрессиясы тууралуу сөз кылганын белгилеп, бул согуш дүйнөнү, анын ичинде Европаны силкип, Борбор Азияга кедергисин тийгизип жатканын кеп кылды. Германиянын президенти Бириккен Улуттар Уюмунда Орусиянын агрессивдүү согушу боюнча добуш берүүдө Кыргызстан карманып койгонун эске салып, муну кол салууну колдобоо катары оң баалоого болоорун билдирди. Суроо жооп бөлүгүндө германиялык журналист Орусияга салынган санкциялардан Кыргызстандын аймагы аркылуу буйтап өтүү маселеси тууралуу суроо узатып, Германия Кыргызстандан Украинадагы согушту айыптаган позиция күтөбү деп тактады. Ага Франк Вальтер Штайнмайер минтип жооп берди.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүбүз ошол. Биз Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн товарларды жана жүктөрдү жүктөөнү жана ташууну көзөмөлдөө оңой эмес экенин билебиз. Бирок Европа биримдигинин компетенттүү органдары менен тыгыз кызматташуу аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүнү болтуруу мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар. Биз келечекте ушуга жетишебиз деген ойдобуз.
2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирген соң Европа биримдигиндеги өлкөлөр, анын ичинде Германия бул аракетти кескин айыптап, санкция салгандардын башында турган. Бул арада Орусия санкциялык чаралардан буйтап, өзүнө керектүү товарларды өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу жүргүзө баштады. Натыйжада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер Европадан товар ташып келип, Орусияга экспорттой баштады. Европалык лидерлер мына ушундай кырдаалдан улам Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө санкция салуу темасын улам-улам көтөрүп калып жатышат. Баса Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Садыр Жапаров менен биргелешкен билдирүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык кырдаалга байланыштуу эки жолу сөз кылып өттү. Бул бекеринен эмес сыяктуу. Себеби Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын тобу Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сапарын утурлай ага кат жолдошкону маалым болду. Анда алар Кыргызстанда иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды чет элдик өкүл деп атоо сунушталып жатканына кабатырлануусун билдирип, ага байланыштуу кыргыз бийлигине чакырыктарды жасоону өтүнүшкөн экен. Депутат Надира Нарматова баштаган 30 депутаттын аталган мыйзамы жогорку кеңешке келген. Эгер ал кабылданса, башка өлкөлөр менен иштешкен өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл катаалдай турган болуп турат. Кыргыз бийлиги бир жагынан Европадагы өлкөлөр жана АКШ баштаган мамлекеттер менен иштешкен уюмдарга чарасын күчөтүп, экинчи жагынан ал мамлекеттер менен мамилесин чыңдоо аракетинде. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайды мындайча мүнөздөдү.
Эки жүздүүлүк эле болуп атат. Эмнеге дегенде Германиядан даже мынабы здравоохранение, саламаттык сактоо министрлиги очогон акча алды го. Ооба, ошолордон очогон акча алып азыр ишибизди аткарабыз деп атпайбы. Эми силер ушул мыйзамдарды кабыл алып атасыңар, биз грант бербейбиз деп ачык айтып айтышат, бирок траншты бир жарым жартылайга келгенде токтотуп коюшу мүмкүн да.
Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнөн сырткары жарандык коомдун, сексуалдык азчылыктын жана башка топтордун өкүлдөрү менен да жолугушаары кабарланды. Мындан сырткары немис делегациясы бир катар ишканаларга барып, инвестициялык кездешүүлөрдү өткөрүп жатат. Штайнмайер ошондой эле атайын маданий борбордун ачылышына катышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-немис кызматташтыгы темасын эми маек менен улантабыз. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин өкүлү изилдөөчү Штефан Майстер расмий Берлиндин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга карата саясаты тууралуу ойлору менен бөлүштү. Кесиптешибиз Венера Сагындык кызы, Германия азыр Борбор Азияда кайсыл багыттарга артыкчылык берет, стратегиясы эмнеге негизделген деп сурады.
We have to understand that the Russian large-scale war against Ukraine has changed the
Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкандан кийин Германиянын жалпы эле Евробиримдиктин мурдагы совет өлкөлөргө карата саясаты көз карашы түп тамырынан өзгөргөнү талашсыз. Коопсуздук, тынчтык маселеси баарынан алдыга чыкты. Орусиянын Евразиядагы ролу өзгөрүп, ал коопсуздукту камсыздоочу тарап эмес, коопсуздукка коркунуч келтирген тарапка айланды. Андан улам Борбор Азиянын да ролу өзгөрдү. Коопсуздуктан улам бул чөлкөмдүн азыр транзиттик багыты катары таасири күчөдү. Аймактагы мунай, газды Орусия аркылуу ташып өтүү мүмкүн болбой калгандыктан, жалгыз эле энергия булактарын эмес, металл жана башка керектүү табигый заттарды Азиядан Европага ташууда Борбор Азиянын транзиттик ролу маанилүү болуп чыга келди. Ошондуктан акыркы кездери европалык расмий чабармандар Борбор Азияга улам каттап, чөлкөмгө мурдагыдан көбүрөөк көңүл бурулуп атканы да ошондон.
Борбор Азия өлкөлөрү көп жагынан Орусия менен байланышып калганын өзүңүз деле билесиз. Акыркы кезде аймактагы компаниялар Орусияга санкцияларды буйтап өтүүдө да жардам берип жатканы кабатырлануунун жаратууда. Кыргызстан, маселен, башкы энергоресурстарды Орусиядан алат. Жалпы эле Москвадан экономикалык, энергетикалык көз карандылыкты азайтыш үчүн Борбор Азияга Евробиримдик, Германия эмнелерди сунуштай алат?
So I think I agree. I think it's about circumventing sanctions and becoming also trade hubs.
Ооба, Орусия азыр санкция салынган товарларды ташуу жагынан Борбор Азияны колдонуп жатканы көп сөз болуп жатат. Бул жагынан регион АКШ Евробиримдик тараптан дагы кошумча басымга кабылышы мүмкүн жакын арада. Германия Евробиримдик Борборазияга эмне сунуштай аларын айтуу кыйын. Анткени инвестицияларды көбөйтүү, жаңы долбоорлорду ачуу жагына келгенде, Евробиримдикте макулдаштырылган жалпы жол-жобо эрежелер бар. Инвестициялар үчүн тийиштүү шарттар болушу керек. Бул жагынан Борборазияда коррупция, бийлик бутактарын түзүлүш балансы, элдин башкаруу маселесинде көйгөйлөр арбын. Ошентсе да суу ресурстарын башкаруу, инфраструктура жагынан жаңы инвестициялар болот деп Германиянын президенти жарыялап койду. Кыргызстанда да Европа өлкөлөрүн кызыктырган табигый кендер бар. Бирок мамлекет өзү чакан болгондуктан Кыргызстандын Европаны кызыктырган негизги тармактагы ортомчулук, логистикалык хаб катары кызмат көрсөтүү ролун күчтөндүрсө болот.
Президент Штайнмайер, Кыргызстандын бийликтери, президенти менен катар жарандык активисттер, ар түркүн азчылыктардын өкүлдөрү менен да жолугуу айтылды. Германия Евробиримдик кайсыл өлкөгө кандай инвестиция салуу, кандай жардам көргөзүүгө келгенде ал жактагы адам укуктары, сөз эркиндиги, демократиялык өнүгүү маселелерине басым жасап артыкчылык береби?
Yes, I think they are still a priority. So I think we...
Менимче аларга артыкчылык сөзсүз берилет. Штайнмайер Борбор Азияга аттанарда негизги көңүл чөлкөмдүн инфраструктурасын өнүктүрүү, инвестиция салуу маселелерине бурулат деп билдирди. Бирок Германия ар дайым инвестиция маселесин ал өлкөдөгү адам укуктары, көз карандысыз маалымат каражаттарынын абалы, мыйзам үстөмдүгү, жарандык укуктар менен байланыштырып келет. Адам укуктары урматталып, өкмөт адилеттүү башкарып, мыйзам үстөмдүгү орнотулбаса, инвестиция салуу кайдан шарт болсун? Кыргызстанда азыр талкууланып жаткан бейөкмөт уюмдар, маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоорлору бул жагынан өлкө артка кетип баратканын көргөзүп, эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирип жатат. Жалпысынан Кыргызстанда абдан негативдүү тенденциялар күчөп баратканына көңүл бурулуп атат азыр.
Атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилине караганда немис тилинде көбүрөөк басылып чыкканы бизде көп айтылат. Советтер Союзу маалында бизде немис тилин окугандар көп болгон. Азыр деле аз эмес. Азыркы Германияда Кыргызстан, Борбор Азия тууралуу маалымат айтылабы?
Азыркы немистер Кыргызстан тууралуу көп биле беришпейт. Географиялык жактан алыс, көпчүлүк маалыматта Орусия, мурдагы СССР менен байланышы бар экени белгиленет. Кыргызстандын маданияты, жаратылышы тууралуу уккандар бар. Өзүңүз айткандай Чыңгыз Айтматовду Кыргыздын жазуучусу катары билгендер дале бар. Борбор Азия көбүнчө туризм багытында айтылып жүрөт. Казакстан, Өзбекстан тууралуу дале маалыматтар аз. Негизи чөлкө маалымат жагынан дале мурдагы Советтер Союзунан мурасынан чыга албай келаткандай деп айтсак болот.
Азыркы тапта Германияда 10 000 ашуун кыргызстандык окуп, иштеп, жашап жатышат. Алардын арасында немис тилинде билим алган доктурлар, инженерлер, IT адистери арбын. Бул Кыргызстан менен Германияга бирдей пайдалуу көрүнүшпү? Же өнүгүп келаткан өлкөдөн акылдуу адамдардын агылып кетип атканы кыргыз коомчулугун тынчсыздандырышы керекпи?
Менимче бул эки жак тең үчүн пайдалуу көрүнүш. Анткени азыр Германияда жашап жаткан кыргызстандыктар мекенине кайтып барат, каттап турат. Алар бул жакта топтогон билимин, тажрыйбасын жайылтат. Кайтпай калып калчулар Германия үчүн пайдалуу. Биздин өлкөгө билимдүү жаштар азыр абдан керек. Баары бир Германияда жашап аткан кыргызстандыктар силердин мамлекет, эл тууралуу маалымат таратат, тааныштырат дегендей. Жөн эле Кыргызстандагы туугандарына, жакындарына акча салгандан тышкары, алар Германияда кыргыз тарыхы, маданияты, каада салты менен тааныштыруу ишине салым кошот. Кыргызстанда жашап иштөөгө Европадай шарттар түзүлсө, баары кайтып барат эле. Азырынча андай болбой, жакшы иш тапкан көпчүлүгү бул жакта калат деген ойдомун.
Маегиңизге рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Германиянын тышкы мамилелери боюнча кеңешинин өкүлү, изилдөөчү Штефан Майстер менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми азаттыктын кечки эфирин күн сайын кечинде биздин YouTube-дагы каналыбыздан трансляциялар же болсо лайв деген бөлүктөн уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июнь бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.